8-րդ գլուխ Այսպես սկսվեցին ամառային սքանչելի օրերը Տոնի Բուդենբրոկի համար։ Արագասահ և երջանիկ, ինչպիսիք նա Տրավեմյունդեյում դեռ չէր ապրել։ Այլևս ոչինչ չէր ճնշում նրան, նա ծաղկում էր։ Նրա բարերի և շարժումների մեջ նորից սկսեց իրեն զգացնել տալ նախկին անհոգությունն ու կրակոտությունը։ Կոնսուլը բավականությամբ էր նայում նրան, երբ կիրակի օրերը Թոմի և Քրիստիանի հետ Տրավեմյունդ էր գալիս։ Այդ օրերին նրանք ճաշում էին Տաբլ Դոհտեի մոտ, նպարեղենի բրեզենտե տանիքի տակ, սուրճի սեղանի շուրջ լսում էին նվագախմբին և դահլիճում հետևում էին պտուտակախաղի մասնակիցներին, որոնց շուրջ միշտ զվարճացող ամբոխ էր հավաքված լինում։ Այնտեղ մշտապես կարելի էր հանդիպել Յուստուս Գրյոգերին և Պետեր Դոհլմանին։ Կոնսուլը երբեք խաղին չէր մասնակցում։ Տոնին արևի լոգանք էր ընդունում, լողում էր, ծովաբողկի թանձրահյութով համեմված տապակած երշիկ էր ուտում և մորտենի հետ հեռավոր զբոսանքների էր դուրս գալիս։ Ափի երկարությամբ ձգվող խճուղով նրանք իջնում էին մինչև հարևան բնակավայրերը ու ծովի տաճարը, որտեղից ջրի և ցամաքի վրա հեռահար տեսարաններ էին բացվում, կամ բարձրանում էին հանգստյան տան ետևում ընկած փոքրիկ անտառակը, որտեղից լսվում էին հյուրերին Տաբլ Դհոտե կանչող զանգի հնչյունները, կամ էլ նրանք Տրավեյով նավարկում էին դեպի նավակայան, որտեղ կարելի էր ծովային սատ գտնել։ Մորտենը հետաքրքիր ուղեկից էր, թեև իր բոլոր հայացքները նա արտահայտում էր փոքրինչ տաքարյունությամբ և անվերապահությամբ։ Ցանկացած հարցի վերաբերյալ նա ուներ խիստ և արդարամիտ համպատրաստից կարծիք, որն արտահայտում էր հաստատակամությամբ, թեև ամեն անգամ թունդ կարմրում էր։ Տոնին դառնանում էր և փորձում էր զսպել նրան, երբ նա ձեռքի կոշտու կոպիտ, բայց զայրացած շարժումներով բոլոր ազնվականներին խեղճու կրակի մարներ էր անվանում։ Բայց և չափազանցը պարտանում էր, որ Մորտենը բաց սրտով իրեն է վստահում այն հայացքները, որոնք նա թաքցնում էր ծնողներից։ Մի անգամ նա ասաց. «Ես ձեզ մի բան էլ պետք է ասեմ. Յոթինգենի իմ խցիկում ես կմախք ունեմ. Հավատացեք, իսկական կմախք. Ես նրա մասերը մետաղալարերով իրար եմ կպցրել, և վրան էլ ոստիկանական համազգ ես դեմ քաշել. Հրաշալի է, չէ? Բայց ի սեր Աստծո, հանկարծ հորս չասեք»։ Պատահում էր, Տոնին երբեմն ծովափին կամ հանգստյան տան զբոսայգում հանդիպում էր իր քաղաքային ծանոթներին, և նրանց հետ միացած զբոսախնջույքների էր մեկնում կամ առագաստանավակներով դուրս էր գալիս ծով զբոսանքի։ Այդ օրերին Մորտենը նստում էր քարերի վրա։ Դրանք հենց առաջին օրերից նրանց համար մշտական խորհրդանիշի վերածվեցին։ Քարերի վրա նստել նշանակում էր մենակության տրվել և թաղցել։ Երբ եղանակն անձրևային էր դառնում, և ծովի վրա, ուրել որ նայեիր, գորգավուն քողն էր կախվում, ձուլվելով ցած իջած ամպերին, թրջելով ծովափի ավազը ու ամբողջովին ողողելով ճանապարհը, Տոնին ասում էր. «Այսօր ստիպված կլինենք քարերին նստել. ուզում եմ ասել, ծածկապատ գամբից և հյուրասենյակից դժվար թե կարողանանք դուրս գալ, և մեզ ուրիշ ոչինչ չի մնում անել, բացի քո ուսանողական երգերը լսելուց, Մորտեն, թեև դրանք ինձ սարսափելի ձանձրացրել են»։ «Այո», ասում էր Մորտենը, «նստենք. թեև անկեղծ ասած, երբ դուք իմ կողքին եք, արդեն դա քարերի վրա նստել չի»։ Ի դեպ, հոր ներկայությամբ նա քաշվում էր Տոնիին նման հայտարարություն անել, բայց մոր մոտ ազատ էր։ «Դե ինչ»՝ հարցնում էր Բոցմանը, երբ ճաշից հետո Տոնին և Մորտենը միաժամանակ վեր էին կենում ու նախապատրաստվում դուրս գալ։ «Մեր երիտասարդներն ուր են ուզում գնալ»։ «Օրիորդ Անտոնին ինձ թույլ է տվել իրեն ծովային տաճար ուղեկցել»։ «Ահա թե ինչ, թույլ է տվել»։ «Ասա տեսնեմ տղաս, իսկ լավ չի լինի, նստես քո սենյակում և կամաց կամաց քո այդ մկանային հյուսվածքներն անկիրանես. մինչև Գյոթինգեն վերադառնաս, դու դրանք արդեն բոլորովին մոռացած կլինես»։ Բայց տիկին Շվարցկոֆը մեղմորեն վրա էր բերում, դիդերիխ, աստված իմ, ինչու պետք է նա օրիորդի հետ մի քիչ դուրս չգա, թող գնան միասին, ախր հիմա նրա արձակուրդներն են, և հետո ինչու պետք է նա մեր հյուրին ուղեկցելու հաճույքից իրեն զրկի, և նրանք դուրս էին գալիս, նրանք քայլում էին ծովափի երկայնքով, ընդհուպ մոտենալով ջրերին, այն հատվածներով, ուր ալիքներն այնքան էին լվացել, հարթել ու պնդացրել ավազը, որ նրա վրայով առանց հոգնության կարելի էր քայլել։ Այնտեղ առատությամբ շաղ էին եկած մանրիկ ու փոքրիկ սովորական խեցիներ, թեև հանդիպում էին նաև մեծ, երկարավուն ու ծիածանակարի պես շողշողունները։ Կային նաև դեղնականաչավուն, թաց ջրիմուռներ, կլոր ու սնամեջ պտուղներով, որոնք սեղմելու դեպքում անմիջապես պայթում էին, և մեդուզաներ, հասարակ, ջրագույն, նաև կարմրադեղին ու թունավոր, որ դաղում են ոտքերդ, հենց որ լողանալուց դիպչում ես դրանց։ «Ուզում եք պատմեմ, թե ես առաջ ինչքան հիմար էի», ասաց Տոնին։ «Ես մեդուզաների միջից ուզում էի գույնս գույն աստղիկները հանել. Կույտերով մեդուզաներ էի թաշկինակիս մեջ հավաքած տուն տանում, և խնամքով դրանք պատշգամբում շարում էի արևի տակ, որ գոլորշանան. Կարծում էի, աստղիկները պետք է մնան. Ինչպես չէ, գալիս էին նայելու, և ինչ, նրանց տեղը բավականին մեծ, խոնավ բծեր էին մնացած լինում. Մեկ էլ ջրիմուռների ծանր բույրը. Նրանք քայլում էին, ականջ դնելով երկար ձգվող աղբյուրների համաչափ ճողփյուններին, դեմքներին զգալով աղի բույրը ծովային թարմ քամու, որն ազատ ու անկաշկանդ սլանում էր հեռուներից, ականջները փակ ամեն մի ձայնի դեմ, և հանձնված երանելի գլխապտույտին ու խուլ թմրությանը։ Նրանք քայլում էին ծովի անծայրածիր, բվվացող խաղաղության միջով, որն ամեն մի փոքրիկ աղմուկ, հեռավոր կամ մոտիկ, խորհրդավոր իմաստով էր լցնում։ Նրանց ձախ կողմում ձգվում էին դեղնակավից ու կոպիճից կազմված ամբողջովին ճակճկված զառիթափերը, հավասարաչափ, հանկարծակի առաջ մղված ելուստներով, որոնք ծովեզրի ոլորապտույտներն էին ծածկում։ Գետինը նրանց ոտքերի տակ հետսհետե ավելի ու ավելի քարքարոտ էր դառնում, և նրանք մագլցում էին վերև, որպեսզի ծովային տաճար տանող ուղին շարունակեին փոքրիկ ծառաստանի միջով անցնող զառիվայր ճանապարով։ Ծովային տաճարը, կլորավուն մի տաղավար, կառուցված էր կեղևապատ անմշակ ծառաբներից և տախտակներից, իսկ ներսի կողմից նրա պատերին զանազան արձանագրումներ, սկզբնատառեր, զեղումներ ու բանաստեղծություններ էին փորագրված։ Տոնին և Մորտենը նստում էին նեղլիկ, կոպիտ պատրաստված նստարաններին, փոքրիկ միջնորմով բաժանված նեղլիկ սենյակներից մեկում, որոնք ծովին էին նայում, և դրանցում փայտի բույրն էր, ինչպես լողարանի խցիկներում։ Նախամայրամուտային ժամերն այդտեղ վերևում խաղաղ էին ու հանդիսավոր, միայն թռչուններն էին իրար ձայնում, և ծառերի խաղաղ սոսափյունը խառնվում էր ծովի բվվոցին։ Ծովն այս մասում գնալով տարածվում էր, և նրա հեռուներում հաճախ որևէ նավակայմ կարելի էր նշմարել։ Պաշտպանվելով իրենց ականջների շուրջ խաղացող քամուց, նրանք այստեղ հանկարծակի զգում էին լռությունը, որը նրանց մտախոհության էր դրամադրում։ Տոնին հարցրեց. «Այն նավը հեռանում է, թե գալիս է»։ «Ինչ»,  հարցրեց Մորտենն իր ցածր ձայնով։ Եվ ահա արթնանալով խորունգ մոռացությունից արագ ասաց. «Հեռանում է»։ «Դա Բյուրգերմայստեր Շտենբոքն է, Ռուսաստան է գնում»։ «Չէի ուզենա այնտեղ լինել»,  կարճ դադարից հետո ավելացրեց նա։ «Այնտեղ ավելի վատ է, քան մեզ մոտ»։ «Ահա թե ինչ», ասաց Տոնին։ «Հիմա նորից կսկսեք ազնվականությանը փնովել, Մորտեն. ես այդ տեսնում եմ ձեր դեմքին. դա ձեր կողմից գեղեցիկ չէ. դուք երբևիցե թե կուզ մի ազնվականի ճանաչել եք»։ «Ոչ», գրեթե գրգռված գոչեց Մորտենը։ «Աստված փրկի»։ «Այ, տեսնում եք, իսկ ես ճանաչել եմ»։ «Մի աղջկա, Արմգարդ ֆոն Շիրինգին. այնտեղ մյուս կողմում է ապրում»։ «Ասենք ես նրա մասին քեզ պատմել եմ»։ «Նա ավելի բարեհոգի անձնավորություն է, քան ես եւ դուք։ Նա գրեթե չէր էլ գիտակցում, որ ինքը ֆոն է։ Էժանագին երշիկ էր ուտում և երազում էր կովերի մասին։ Բացառություններ իրոք որ պատահում են, օրիորդ Տոնի, ասաց նա հապճեպությամբ։ Բայց լսեք, դուք ջահել աղջիկ եք։ Դուք ամեն ինչ անձնական չափանիշներով եք տեսնում։ Դուք ճանաչում եք ընդամենը մի ազնվականի և հայտարարում եք, որ նա հրաշալի մարդ է։ Թող այդպես լինի։ Բայց նրանց մասին ամբողջությամբ դատելու համար ոչ մեկին էլ պետք չի ճանաչել, որովհետև հավատացեք ինձ, այստեղ բանը սկզբունքն է, սոցիալական կառուցվածքը։ Այո, և դուք այս արձում արդեն չեք կարող նրանց պաշտպանել։ Ինչպես? Ուրեմն մեկին բավական է միայն լույս աշխարհ գալ, որպեսզի նա արդեն ընտրյալ լինի, որպեսզի նա մեզ բոլորիս վրա իրավունք ունենա արհամարանքով նայել, որովհետև մեր ողջ վաստակը մեզ իրավունք չի վերապահում նրա բարձրությանը հավասարվել։ Մորտենը խոսում էր պարզամիտ և բարեսիրտ գրգռվածությամբ։ Նա փորձում էր իր ասացներն ուղեկցել ձեռքերի արտահայտիչ շարժումներով, բայց գալով, որ դա անշնորհք ձևով է ստացվում, հրաժարվեց այդ մտադրությունից, սակայն չկարողացավ լռել։ Այսօր խոսելու տրամադրություն ուներ։ Նա նստել էր առաջ թեքված, բթամատը բաճկոնակի կոճակների արանքում, և աշխատում էր իր բարեհոգի աչքերին անզիջում արտահիտություն տալ։ Մենք, բյուրգերներս, կամ ինչպես մինչև հիմա մեզ կոչում են երրորդ դասը, ուզում ենք, որ միայն վաստակի ազնվականություն լինի։ Մենք ծույլ ու փտած ազնվականությունն այլևս չենք ընդունում, և ժխտում ենք ժամանակակից իրավական դասակարգը։ Մենք ուզում ենք, որ մարդիկ ազատ ու հավասար լինեն, որ ոչ ոք մյուսին չի ենթարկվի, այլ բոլորը հպատակվեն նույն օրենքին։ Հարկավոր է վերջ տալ բոլոր կարգի առանձնաշնորներին և կամայականություններին։ Բոլորը պետք է պետության լի իրավ զավակները դառնան։ Եվ ինչպես որ Աստծո ու նրա համայնքի միջև ոչ մի միջնորդվածություն գոյություն չունի, այդպես էլ պետք է քաղաքացին անմիջնորդված ձևով կապված լինի իր պետությանը։ Մենք մամուլի, առևտրի, արհեստների ազատություն ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք, որ մարդիկ առանց նախապատվության մրցակցությունների մեջ մտնեն, և որ վաստակն իր արժանի պարգևն ունենա։ Բայց մեր ձեռքերն ու ոտքերը կապված են, մեր բերանը փակել են։ Ինչ էի ուզում ասել։ Հա, ուշադրություն դարձրեք։ 4 տարի առաջ վերանայվեցին համասարաններին ու մամուլին վերաբերող գերմանական միության օրենքները, հրաշալի օրենքներ։ Դրանցով արգելվում են թերթերում կամ ամբիոններից ճշմարտություններ ասել։ Դրանք գոյություն ունեցող կարգ ու կանոնին չեն համապատասխանում։ Հասկանում եք դուք, ճշմարտությունը թաքցվում է, թույլ չի տրվում այն բարերի վերածել։ Եվ ինչու՞, հանուն հիմար ծերացած հասարակական կառուցվածքի, որը, և դա բոլորը գիտեն, վաղ թե ուշ կործանման է դատապարտված։ Ինձ թվում է, դուք այս ողջ կրեհկությունը չեք կարողանում հասկանալ։ Դա բռնություն է, կոպիտ, բութ ոստիկանական բռնություն է, որ ամենևին անտեղյակ է մարդու հոգևոր էությանն ու ժամանակի պահանջներին։ Ոչ, ամեն ինչ մի կողմ թողնենք։ Միայն մի բան եմ ես ուզում ասել։ Ռուսիայի թագավորը մի մեծ անարդարություն թույլ տվեց։ 13 թվին, երբ մեր երկրում ֆրանսիացիներն էին տեր ու տնօրինություն անում, նա դիմեց մեզ, ժողովրդին, և սահմանադրություն խոստացավ։ Մենք կգանք, մենք կազատագրենք Գերմանիան։ Տոնին, որ ծնոտը ձեռքին հենած նստել և կողքից նրան էր նայում, մի պահ նույնիսկ լրջորեն մտածեց, որ գուցե հենց նա էլ է մասնակցել Նապոլեոնի երկրից դուրս քշելուն։ Եվ ինչ եք կարծում, կատարեց նա իր խոստումը։ Օ, ոչ, այժմյան թագավորն էլ ճարտարախոսի մեկն է, երազող, ռոմանտիկ, ինչպես դուք, օրիորդ Տոնի։ Նկատի ունեցեք, բանաստեղծներն ու փիլիսոփաները որևէ հնացած ճշմարտություն, որևէ կեղծ սկզբունք կամ տեսակետ են որդեգրում, Եվ ահա թագավորը գալիս ու, դեռ կարգին չհասկացած, դրանք հայտարարում է ամենանորերն ու լավագույնները։ Եվ պաշտպան է կանգնում դրանց։ Այո, սա է թագավորական իշխանության յուրահատկությունը։ Թագավորները ոչ միայն մարդ են, այլ նաև միջակ մարդ են։ Նրանք միշտ էլ պոչից են գալիս։ Ահ, Գերմանիայի հետ նույնը պատահեց, ինչ այն ուսանողի հետ, որ ազատագրական կռիվների ժամանակ ջահել էր խիզախ ու եռանդուն, իսկ հիմա խղճուկ ֆելիստեր է դարձել։ Այո, այո, ասաց Տոնին, թող այդպես լինի, բայց թույլ տվեք հարցնել, այդ ամենը ձեզ ինչ, չէ՞ որ դուք էլ պրուսացի չեք։ Ախ, միևնույն է, օրիորդ Բուդենբրոկ։ Այո, ես ձեզ ազգանվամբ եմ դիմում և դիտմամբ։ Ես նույնիսկ պետք է ձեզ մեծարգո օրիորդ Բուդենբրոկ կոչեի, ինչպես որ ձեր դիրքն է թելադրում։ Ուրեմն դուք կարծում եք, որ մեզ մոտ մարդիկ ավելի ազատ ու հավասար են, ավելի շատ են իրար կապված, քան Պրուսիայում։ Ոնց որ այնտեղ են, նույնն էլ այստեղ. սահմանափակումներ, դասային տարբերություններ, ազնվականություն։ Դուք համակրում եք ազնվականությանը։ Ուզում եք իմանալ ինչու։ Որովհետև ինքներդ էլ եք այդ դասից։ Այո, այո, չգիտեիք։ Ձեր հայրը կարևոր դեմք է, դուք էլ ասես իշխանուհի։ Հսկայական անդունդ կա ձեր և իմ նմանների միջև, որոնք ընտրյալ ընտանիքների շրջանին չեն պատկանում։ Դուք իհարկե հաճույքի համար կարող եք ինձ նման մեկի հետ մի քիչ զբոսնել ծովափին, բայց դուք միևնույն է վերադառնալու եք ընտրյալների և շնորհյալների ձեր շրջանը, և այդ դեպքում համենք ուզած չուզած պետք է քարերի վրա նստենք։ Նրա ձայնը արտասովոր գրգռված հնչերանք ստացավ։ Մորտեն, թախծոտ ասաց Տոնին, ուրեմն դուք այն ժամանակ ամենայն դեպս չարացաք, երբ նստած էիք քարերի վրա, բայց ես ձեզ առաջարկեցի ներկայացնել։ Օ, դուք նորից ջահել աղջկա նման եք դատում, դուք անձնական տեսակետով եք գործին մոտենում, օրիորդ Տոնի։ Ես խոսում եմ սկզբունքի մասին։ Ես ասում եմ, որ մեզ մոտ հասարակական կարգերը ավելի մարդկային չեն, քան Պրուսիայում։ Եվ եթե իմ անձնական կարծիքն եք ուզում իմանալ, փոքր դադարից հետո ձայնն իջեցնելով, բայց նույն կրքոտությամբ և հուզմունքով շարունակեց նա, ապա ես նկատի ունեմ ոչ այնքան ներկան, որքան ապագան։ Երբ դուք, որպես տիկին այսինչ, գլխովին կխրվեք ձեր ընտրյալ շրջանի մեջ, իսկ ես իմ ողջ կյանքում ստիպված կլինեմ քարերին նստել։ Նա լռեց, և Տոնին դեմքը նորից շրջած մյուս կողմներ նայում, տախտակիա պատին, չէր պատասխանում նրան։ Մի քանի րոպե ծանր լռություն տիրեց։ Դուք հիշում եք, նորից սկսեց Մորտենը, ես մի անգամ ասացի, որ ձեզ մի հարց եմ տալու։ Անկեղծ ասած, այդ հարցը ինձ հետաքրքրում է հենց այն օրվանից, երբ դուք այստեղ եկաք։ Մի փորձեք գուշակել։ Դուք երբեք չեք կարող գլխի ընկնել, թե ինչ եմ հարցնելու։ Չէ, ավելի լավ է մի ուրիշ անգամ հարցնեմ, երբ որ ավելի հարմար առիթ լինի։ Շտապելու հարկ չկա։ Ասենք դա ինձ հետ ոչ մի կապ էլ չունի, դա միայն հետաքրքրությունից։ Չէ, այսօր ես ձեզ ուզում եմ մի գաղտնիք հայտնել, բոլորովին ուրիշ բան, ապա տեսեք։ Նա բաճկոնի գրպանից նեղլիկ և գույնզգույն շերտերով մի ժապավեն դուրս հանեց, և սպասական ու հաղթական հայացքը ուղղեց Տոնի աչքերին։ Ինչ գեղեցիկ է, պարզամտությամբ բացականչեց Տոնին։ Իսկ դա ի՞նչ է նշանակում։ Մորտենը հաղթական պատասխանեց, սա նշանակում է, որ Գյոթինգենում ես ուսանողական մի միության անդամ եմ։ Հիմա դուք արդեն սա գիտեք, ես նաև այս գույնի գլխարկ ունեմ, բայց երբ այստեղ էի գալիս, այն ոստիկանական համազգեստի հետ կմախքի սակցրեցի։ Այստեղ միևնույն է, ես չէի կարողանա դրանով դուրս գալ, հասկանալի է։ Եթե հայրս այդ մասին իմանա, պրծում չկա։ Լավ, լավ, Մորտեն, ինձ լրիվ կարող եք վստահել, բայց ես ոչ մի պատկերացում չունեմ դրանց մասին։ Ինչ է, դուք ուզում եք ինչ-որ դավադրություն պատրաստել ազնվականների դեմ։ Դուք ինչ եք ուզում։
Մենք ազատություն ենք ուզում, ասաց Մորտենը։
Ազատություն, հարցրեց Տոնին։
Այո, ազատություն։
Հասկացեք, ազատություն, կրկնեց նա, ձեռքի անորոշ և անվարժ, բայց ոգևորված շարժումով այն տարածելով։ Հետո նորից իջեցնելով և ծովը ցույց տալով։ Այն էլ ոչ թե այն մասը, ուր ծովախորշը ծածկված էր Մակլենբուրգյան թերակղզյակի ետևում, այլ հեռու, ուր բաց ծովն էր սկսվում, ամբողջովին կապույտ, դեղին, կանաչ, գորշ շերտերի մեջ, որ գնալով հյուսվում էին իրար, հեռվում ձուլվելով հորիզոնին և վերածվելով անծայրածիր ու մեծաշուք համայնապատկերի։ Տոնին հայացքն ուղղեց դեպի այն կողմը, որ ցույց էր տալիս Մորտենը, և երբ կոշտ ու կոպիտ պատրաստված փայտե նստարանին, կողքի դրված նրանց ձեռքերը շատ չանցած իրար հպվեցին, նրանք միասին նայում էին ծովի անծայրածիր հեռուները։ Նրանք երկար ժամանակ չէին խոսում, ներքևում միայն ծովն էր խաղաղ ու համաչափ խշշում, և Տոնին հանկարծ թվաց, որ ինքն ահա ընդմիշտ Մորտենի հետ է, նրանից անբաժան, այն վիթխարի, անորոշ, հոգին կանխազգացումներով ու անձկությամբ լցնող հասկացությամբ, որը ազատություն է կոչվում։